În ciclul Carte pentru sufletul tău, vă prezint cartea scrisă de Clive Staples Lewis și intitulată Creștinismul redus la esențe. De la data când a fost mai întâi publicată, 1941, și până astăzi, cartea aceasta s-a vândut în sute de mii de exemplare și le-a slujit multor intelectuali drept călăuză pentru întoarcerea lor la o credință vie și mântuitoare în Dumnezeu. Printre cei ce s-au convertit prin citirea ei se numără și Chuck Colson, fost consilier al președintelui Nixon. Implicat în scandalul Watergate, Chuck Colson a ajuns în închisoare. Acolo a citit această carte, s-a convertit la creștinism și ulterior a devenit una dintre personalitățile cele mai remarcabile ale vieții religioase americane. Clive Staples Lewis s-a născut în Belfast, în Irlanda de Nord, în anul 1898. Și-a făcut studiile la Universitatea Oxford, unde a rămas apoi ca lector de literatură și filologie engleză. Cu timpul a ajuns să fie unul dintre cei mai apreciați profesori ai Oxfordului, prelegerile lui atrăgând un număr enorm de mare de studenți și alți auditori. În 1954 s-a mutat la Cambridge, unde a preluat postul de profesor șef de catedră de literatură medievală engleză. Cea mai mare parte a vieții a trăit singur. Abia în 1956 s-a căsătorit cu o evreică americană, Joy Davidman Gresham, o fostă comunistă atee care a devenit creștină citind cărțile lui și care era bolnavă de cancer. Ea a murit în anul 1960. 3 ani mai târziu a trecut și el din viața aceasta printr-un atac de cord. Clive Staples Lewis a fost un savant cu o vastă cultură filozofică, științifică și literară. El a scris un număr de 58 de cărți de o uimitoare varietate tematică: poezie, critică literară, filozofie, apologetică creștină, romane științifico-fantastice, unele pentru adulți, altele pentru copii, și cărți referitoare direct la viața spirituală a creștinismului. La mai bine de 20 de ani după moartea sa, Clive Staples Lewis este studiat într-un impresionant număr de cărți savante care se scriu pe marginea lucrărilor sale și este prezentat prin epitete ca una dintre cele mai logice minți ale secolului, un excepțional cruciat al credinței creștine, unul dintre cei mai ascultați și mai citiți oameni ai Angliei, cel mai citit apologist al secolului, una dintre cele mai imaginative minți ale secolului. C.S. Lewis a trecut în tinerețea lui printr-o perioadă de ateism, în anii de liceu, de studenție și în primii ani de profesorat la Oxford. Prin cercetările sale filozofice, prin lecturile sale și prin convorbiri cu prieteni credincioși, trecând prin stadii de gândire ca romantism, idealism și apoi teism, Lewis a revenit în 1929 în biserică, îmbrățișind credința creștină în forma ei anglicană. Diferențele dintre diferitele forme de creștinism l-au preocupat o vreme, dar apoi el i-a scris unui prieten al său. Când s-a spus totul, și s-a spus cu adevărat, despre diviziunile din creștinism, încă rămâne prin mila lui Dumnezeu un enorm teritoriu comun. De la acea dată, C.S. Lewis a început să se concentreze asupra acestui enorm teritoriu comun tuturor credințelor creștine. Și rezultatul final al acestor meditații ale sale a fost seria de 29 de emisiuni la Radio Londra în 1941 despre credințele care formează această esență a creștinismului. Aceste emisiuni au fost publicate. În limba română, cartea se numește Creștinismul redus la esențe. Ideea autorului este aceea de a lăsa la o parte ceea ce este tipic, să zicem, anglicanismului sau catolicismului sau ortodoxiei și să capteze ceea ce este comun tuturor și astfel formează teritoriul comun al tuturora. C.S. Lewis nu a fost un teolog, ci un laic, un om de cultură care a gândit îndelung asupra crezului său creștin și care a vrut să prezinte acest crez semenilor săi într-o formă elevată, cu o logică de fier și totuși într-un mod accesibil omului de pe stradă. Cartea pe care vă prezentăm nu este o carte de teologie ca atare, ci o carte de teologie popularizată. Fiind însă scrisă de un filozof, de un om de știință și de un literat cu o imaginație excepțională, cartea dă atât satisfacții intelectuale, cât și avânt al spiritului și o reconfortantă înaripare a credinței. Virtuțile cardinale. Secțiunea precedentă a fost concepută inițial pentru a fi transmisă ca o scurtă prezentare la radio. Dacă ți se permite să vorbești numai 10 minute, aproape totul trebuie să fie sacrificat de dragul concentrării. Unul dintre motivele principale pentru care am împărțit moralitatea în trei părți, cu imaginea pe care am dat-o despre navigarea vapoarelor în convoi, a fost că acesta părea să fie cel mai scurt mod de a prezenta subiectul. Aici vreau să vă dau o idee despre un alt mod în care a fost împărțit subiectul de scriitori mai vechi. Un mod care era prea lung ca să-l folosesc în prezentarea mea, dar care este foarte bun. Potrivit acestei scheme mai lungi există 7 virtuți. 4 dintre ele sunt numite virtuți cardinale, iar celelalte 3 sunt numite virtuți teologice. Virtuțile cardinale sunt cele pe care le recunosc toți oamenii civilizați. Cele teologice sunt acelea despre care, de regulă, știu numai creștinii. Mă voi ocupa de virtuțile teologice mai târziu. Acum vreau să vorbesc despre cele 4 virtuți cardinale. Cuvântul cardinal nu are nicio legătură cu cardinalii din Biserica Romano-Catolică. El derivă de la un cuvânt latin care înseamnă încheietura ușii. Aceste virtuți au fost numite cardinale, deoarece ele sunt, am putea spune, pivotale. Ele sunt prudența, cumpătarea, justiția și curajul. Prudența înseamnă simțul practic obișnuit, efortul de a gândi ce faci și care este rezultatul probabil. În zilele noastre, oamenii abia dacă mai consideră prudența ca una dintre virtuți. De fapt, întrucât Hristos a spus că noi putem intra în lumea sa numai dacă devenim ca niște copii, mulți creștini cred că, de vreme ce ești bun, nu are importanță dacă ești neghiob. Dar aceasta este o înțelegere greșită. În primul rând, majoritatea copiilor dau dovadă de multă prudență cu privire la lucrurile care îi interesează și se gândesc la ele în mod inteligent. În al doilea rând, așa cum arăta Sfântul Pavel, Hristos nu a intenționat niciodată să spună că noi trebuie să rămânem copii în ceea ce privește inteligența. Dimpotrivă, El ne-a spus nu numai să fim nevinovați ca porumbeii, ci și înțelepți ca șerpii. El vrea o inimă de copil, dar o gândire de adult. El vrea să fim simpli, sinceri, plini de afecțiune și în stare să învățăm, așa cum sunt copiii buni. Dar El vrea de asemenea ca fiecare strop de inteligență pe care îl avem să fie alert la locul lui și în perfectă stare de luptă. Faptul că tu dai bani la o organizație caritabilă nu înseamnă că nu trebuie să încerci să afli dacă organizația aceea este cinstită sau nu. Faptul că subiectul la care te gândești este Dumnezeu însuși, atunci când te rogi, de exemplu, nu înseamnă că poți fi mulțumit cu aceleași idei copilărești pe care le-ai avut când erai de 5 ani. Desigur, este adevărat că Dumnezeu nu te va iubi mai puțin sau nu te va folosi mai puțin dacă s-a întâmplat să te naști cu o minte mai puțin strălucită. El are loc pentru oameni cu foarte puțină inteligență, dar El vrea ca fiecare să-și folosească inteligența pe care o are. Motoul adecvat nu este "Fii bun, dragul meu, și lasă-l pe cel ce poate să fie isteț", ci "Fii bun, dragul meu, și nu uita că aceasta înseamnă și să fii cât se poate de isteț". Dumnezeu nu-l îndrăgește pe leneșul intelectual mai mult decât pe ceilalți leneși. Dacă intenționezi să devii creștin, îți atrag atenția că te angajezi la ceva ce te va solicita în întregime, gândirea ta și tot ce ești. Dar, din nefericire, și afirmația reciprocă este adevărată. Oricine care încearcă sincer să fie creștin va descoperi curând că inteligența lui este mai acută. Unul dintre motivele pentru care nu este nevoie de o educație specială ca să fii creștin este că însuși creștinismul este o educație. Acesta este motivul pentru care un credincios needucat cum a fost Bunyan a putut să scrie o carte care a uimit întreaga lume. Cumpătarea, din nefericire, este unul dintre acele cuvinte care și-a schimbat sensul. Acum înseamnă de obicei abstinență de la băuturile alcoolice. Dar în zilele când a doua virtute cardinală a fost numită cumpătare, nu însemna nimic de felul acesta. Cumpătarea nu se referea în mod special la băutură, ci la toate plăcerile. Ea nu însemna abstinență, ci însemna să nu mergi mai departe decât este potrivit. Este o greșeală să gândești că creștinii ar trebui să fie abstinenți. Mahomedanismul este o religie a abstinenței, nu creștinismul. Desigur, poate să fie de datoria unui anumit creștin sau a oricărui creștin la un moment dat să se abțină de la băuturi tari, fie pentru că este genul de om care nu poate să bea fără să bea prea mult, fie pentru că vrea să dea banii aceia săracilor, fie pentru că este împreună cu oameni care sunt înclinați spre beție și nu trebuie să-i încurajeze prin faptul că bea el însuși. Dar ideea importantă este că el se abține pentru un motiv bun, de la ceva ce el nu condamnă și de care îi place să-i vadă pe alți oameni bucurându-se. Una dintre trăsăturile unui anumit tip de om rău este că el nu poate renunța la un lucru fără ca să vrea ca toți ceilalți să renunțe la lucrul acela. Aceasta nu este calea creștină. Un anumit creștin poate găsi potrivit să renunțe la tot felul de lucruri pentru anumite motive speciale. Să renunțe la căsătorie, la carne, la bere, la filme, dar în momentul în care el începe să spună că acele lucruri sunt rele în ele însele sau când începe să-i desconsidere pe ceilalți oameni care le folosesc, el este pe o cale greșită. Foarte mult rău s-a făcut în lumea modernă prin restrângerea cuvântului cumpătare la problema băuturii. Lucrul acesta îi ajută pe oameni să uite că poți fi la fel de necumpătat cu privire la multe alte lucruri. Un bărbat care face din jocul de fotbal sau din mașină centrul vieții sale, sau o femeie care își dedică toate gândurile hainelor sau jocului de bridge sau câinelui ei, sunt la fel de necumpătați ca și cineva care se îmbată în fiecare seară. Desigur, necumpătarea lor nu se arată atât de ușor în exterior. Mania jocului de bridge sau de fotbal nu te face să cazi lat în mijlocul drumului, dar Dumnezeu nu este înșelat de aspectele exterioare. Justiția înseamnă mult mai mult decât ceea ce se petrece la tribunale. Este numele vechi dat pentru tot ceea ce ar trebui să numim corectitudine sau dreptate. Ea include cinstea, cedarea reciprocă, veracitatea, respectarea promisiunilor și toată această latură a vieții. Curajul include două forme. Curajul care confruntă pericolul și curajul care rezistă în suferință. Poate că dârzenie este un cuvânt mai potrivit. Puteți observa desigur că nu puteți practica vreme îndelungată nici una dintre celelalte virtuți fără să fie angajată aceasta din urmă. Mai este încă un lucru cu privire la virtuțile cardinale care ar trebui să fie observat. Există o diferență între a face o anumită acțiune dreaptă sau cumpătată și a fi un om drept sau cumpătat. Cineva care nu este un jucător bun de tenis poate să lovească din când în când câte o minge bună. Când vorbești despre un jucător bun, te referi la unul ai cărui ochi și mușchi și nervi au fost antrenați în așa fel încât să lovească nenumărate mingi bune, așa încât acum să poți avea încredere că va lovi bine mingea. Ochii, mușchii și nervii lui au un anumit tonus și o anumită calitate care este prezentă și când el nu joacă tenis. La fel cum gândirea unui matematician are o anumită particularitate și trăsătură care este prezentă și când el nu face calcule matematice. În același fel, un om care perseverează în a face acțiuni drepte va dobândi în final o anumită calitate a caracterului. Când vorbim despre virtute, ne referim la acea calitate și nu la acțiunile particulare. Această distinție este importantă pentru următorul motiv. Dacă ne-am gândi numai la acțiunile particulare, s-ar putea să încurajăm trei idei greșite. 1. S-ar putea să credem că dacă faci un lucru bun, nu contează cum l-ai făcut și de ce l-ai făcut. Dacă l-ai făcut de bunăvoie sau silit, posac sau cu bucurie, din teamă de opinia publică sau pentru că l-ai considerat lucrul potrivit. Adevărul este că acțiunile bune, făcute pentru motive rele, nu ajută la construirea calității lăuntrice sau a trăsăturii de caracter numită virtute și tocmai această calitate sau trăsătură de caracter este cea care contează. Dacă un jucător slab de tenis lovește mingea foarte puternic, nu pentru că își dă seama că este nevoie de o minge puternică, ci pentru că s-a enervat, lovitura aceea s-ar putea, din întâmplare, să-l ajute să câștige meciul acela, dar nu îl va ajuta să devină un jucător care să fie bun în mod constant. 2. Am putea crede că Dumnezeu nu vrea decât să ne supunem unui set de reguli. În realitate, El vrea oameni de o anumită calitate. 3. Am putea crede că virtuțile sunt necesare numai pentru viața actuală. că în lumea cealaltă am putea înceta să fim drepți, pentru că nu va mai fi niciun lucru pentru care să ne certăm, și am putea înceta să fim curajoși, pentru că nu va mai fi niciun pericol. Este adevărat că în lumea viitoare probabil nu vor fi ocazii pentru fapte juste sau curajoase, dar vom avea toate ocaziile să fim felul acela de oameni care putem deveni numai ca rezultat al facerii unor asemenea fapte aici. Ideea nu este că Dumnezeu îți va refuza intrarea în lumea sa veșnică dacă nu ai anumite trăsături de caracter. Ideea este că dacă oamenii nici măcar nu au început să formeze acele trăsături înăuntrul lor, atunci nici o stare sau situație exterioară nu va putea constitui un rai pentru ei, adică nimic nu i-ar putea face să aibă fericirea cea adâncă, puternică și de neclintit pe care o are în gând Dumnezeu pentru noi. Moralitatea socială. Primul lucru care trebuie clarificat cu privire la moralitatea creștină în relațiile dintre oameni este că în acest domeniu Hristos nu a venit să predice un gen nou de moralitate. Regula de aur a Vechiului Testament, fă altora ce ai vrea să-ți facă ei ție, este o rezumare a ceea ce toți oamenii au știut dintotdeauna că este drept. Învățătorii morali cu adevărat mari nu introduc niciodată o moralitate nouă. Numai șarlatanii și capricioșii fac acest lucru. Dr. Johnson a spus: oamenii au mai mare nevoie să li se aducă aminte ce știu decât au nevoie să fie învățați. Adevărata slujbă a oricărui învățător moral este să ne reamintească mereu vechile principii simple pe care nu suntem deloc dornici să le aplicăm. Este ca și cum l-ai aduce mereu pe un cal înapoi la un gard peste care a refuzat să sară, sau ca și cum l-ai aduce pe un copil înapoi la fragmentul de lecție pe care vrea să-l evite. Al doilea lucru care trebuie clarificat este că creștinismul nu a pretins și nu pretinde că ar avea un program politic detaliat pentru aplicarea principiului „fă altora ce ai vrea să-ți facă ei ție” la o anumită societate într-un anumit moment. Lucrul acesta ar fi imposibil. Principiul este destinat pentru toți oamenii din toate timpurile, în timp ce un program anume, potrivit pentru un anumit loc sau timp, nu s-ar potrivi în alte condiții. În afară de aceasta, creștinismul nu operează în felul acesta. Când îți spune să-i hrănești pe cei flămânzi, nu îți dă lecții de gătit. Când îți spune să citești scripturile, nu îți dă lecții de ebraică și greacă și nici măcar de gramatică engleză. Creștinismul nu a fost menit niciodată să înlocuiască sau să înlăture artele și științele umane obișnuite. Dimpotrivă, el este o călăuză care poate să le dea tuturor direcția bună și este o sursă de energie care poate să le dea tuturor viață nouă, dar numai dacă se pun la dispoziția lui. Oamenii spun: biserica ar trebui să ia conducerea. Afirmația aceasta este adevărată dacă ei înțeleg conceptul de biserică în mod corect, dar este falsă dacă ei înțeleg conceptul de biserică în mod greșit. Prin biserică ei ar trebui să înțeleagă totalitatea celor care aplică creștinismul. Când ei spun că biserica ar trebui să ia conducerea, ei ar trebui să aibă în gând faptul că unii creștini, care se întâmplă să aibă înzestrările adecvate, ar trebui să fie economiști și oameni de stat, și că toți economiștii și oamenii de stat ar trebui să fie creștini, și că toate eforturile lor în politică și economie ar trebui direcționate în sensul punerii în practică a principiului „fă altora ce vrei să-ți facă ei ție”. Dacă s-ar întâmpla așa și dacă noi ceilalți am fi gata să acceptăm lucrul acesta, atunci ar trebui să găsim foarte repede rezolvarea creștină a problemelor noastre sociale. Dar, desigur, când spun că biserica ar trebui să preia conducerea, cei mai mulți oameni se referă la faptul că ei vor ca clericii să elaboreze un program politic. Lucrul acesta este absurd. Clericii sunt persoanele acelea speciale din cadrul bisericii care au fost pregătite în mod special și care au fost puse deoparte ca să se îngrijească de lucrurile care ne privesc pe noi ca și creaturi care vom trăi veșnic. Iar noi le cerem să facă o slujbă cu totul diferită, pentru care ei nu au fost pregătiți. Misiunea aceasta ne revine de fapt nouă, laicilor. Aplicarea principiilor creștine în organizațiile profesionale sau în școli trebuie să vină de la creștinii care sunt conducători ai organizațiilor și directori de școli, la fel cum literatura creștină trebuie să vină de la romancieri și dramaturgi creștini, nu de la un grup de episcopi care se adună la oaltă și în timpul lor liber încearcă să scrie piese de teatru și romane. În același fel, Noul Testament, fără a intra în detalii, ne dă indicii clare cu privire la cum ar fi o societate de plin creștină. Poate că ne dă chiar mai mult decât putem primi. Ne spune că nu trebuie să fie oameni inactivi sau paraziți. Dacă cineva nu muncește, ar trebui nici să nu mănânce. Fiecare trebuie să lucreze cu mâinile lui, ba mai mult, lucrul fiecărui ar trebui să producă ceva bun. Nu va fi o producție de articole de lux stupide și nici de reclame și mai stupide care să ne convingă să le cumpărăm. Nu trebuie să fie lăudăroșenie și nimeni nu trebuie să-și dea aere. În măsura aceasta, o societate creștină ar fi ceea ce numim noi acum de stânga. Pe de altă parte, Noul Testament insistă asupra ascultării noastre reale de toți magistrații instalați pe drept, asupra ascultării copiilor noștri de părinți, asupra ascultării nevestelor de bărbați. În al treilea rând, trebuie să fie o societate veselă, plină de cântece și de bucurie, o societate care socotește că îngrijorarea și anxietatea sunt rele. Curtoazia este una dintre virtuțile creștine, de asemenea, Noul Testament nu îi agrează pe oamenii care se amestecă mereu în treburile altora. Dacă ar exista în prezent o asemenea societate și dacă am vizita-o, cred că ne-am întoarce de acolo cu o impresie ciudată. Ar trebui să avem sentimentul că viața ei economică este foarte socialistă și în sensul acela avansată, dar că viața de familie și codul de maniere sunt mai degrabă de modă veche, poate chiar ceremonioase și aristocrate. Fiecăruia dintre noi ar place anumite lucruri, dar mă tem că la foarte puțin dintre noi le-ar place societatea aceea în totalitatea ei. Tocmai la aceasta ne-am așteptat dacă creștinismul ar fi planul complet pentru mașinăria umană. Noi toți ne-am îndepărtat de planul acela complet în diferite moduri și fiecare dintre noi vrea să susțină că modificările pe care le-a adus el planului originar sunt de fapt adevăratul plan. Veți descoperi lucrul acesta mereu, mereu cu privire la tot ce este cu adevărat creștin. Orice persoană este atrasă de anumite elemente ale lui și ar vrea să aleagă acele elemente și să lase la o parte restul. Acesta este motivul pentru care nu putem ajunge prea departe și acesta este motivul pentru care oamenii care se luptă pentru lucruri cu totul opuse pot spune că se luptă pentru creștinism. Încă un lucru. Există un sfat pe care ni-l dau grecii păgâni din Antichitate, evrei din Vechiul Testament și mari învățători creștini din Evul Mediu, sfat pe care sistemul economic modern l-a nesocotit complet. Toți oamenii aceștia ne-au spus să nu împrumutăm bani cu dobândă. Dar împrumutarea banilor cu dobândă, ceea ce noi numim investiție, este la baza întregului nostru sistem. Poate că de aici nu rezultă în mod absolut că noi greșim. Unii oameni spun că atunci când Moise și Aristotel și creștinii au fost de acord cu interzicerea împrumutării banilor cu dobândă, sau camătă, cum o numeau ei, ei nu și-au putut imagina companiile pe acțiuni și se gândeau doar la persoanele individuale care dădeau bani cu împrumut și că, prin urmare, noi nu trebuie să luăm seama la ce au spus ei. Aceasta este o problemă în privința căreia eu nu pot decide. Eu nu sunt economist și nu știu dacă sistemul de investiții este răspunzător pentru starea de lucruri în care ne aflăm. Tocmai acesta este motivul pentru care avem nevoie de un economist creștin. Eu am simțit că nu aș fi fost cinstit dacă nu v-aș fi spus că trei mari civilizații au fost de acord, sau cel puțin așa se pare la prima vedere, în ceea ce privește condamnarea unui lucru pe care noi ne-am bazat întreaga viață. Încă un lucru și apoi voi încheia. În pasajul în care Noul Testament spune că fiecare trebuie să lucreze, ne este dat și un motiv, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Caritatea, dăruirea pentru cei săraci, este o componentă esențială a moralității creștine. În înfricoșătoarea pildă cu oile și cu caprele, se pare că acesta este elementul de care depinde totul. Unii oameni din zilele noastre spun că această caritate ar trebui să fie nenecesară și că în loc să dăruim săracilor, noi ar trebui să creăm o societate în care să nu mai fie săraci cărora să trebuiască să le dăm. S-ar putea ca ei să aibă dreptate când spun că ar trebui să creăm o asemenea societate. Dar dacă cineva crede că, drept consecință a acestui fapt, poate înceta să dăruiască, persoana aceea a rupt-o cu moralitatea creștină. Eu nu cred că cineva poate stabili o regulă cu privire la cât ar trebui să dăruim. Mă tem că singura regulă potrivită ar fi să dăruim mai mult decât avem în plus. Cu alte cuvinte, dacă cheltuielile noastre pentru confort, articole de lux, distracții, etc., sunt la același nivel cu ale celor care au același venit cu noi, probabil că dăruim prea puțin. Dacă donațiile nu ne fac să strângem deloc cureaua, mă tem că sunt prea mici. Ar trebui să fie lucruri pe care am vrea să le facem, dar nu le putem face deoarece donațiile noastre caritabile le exclud. Vorbesc acum despre donații caritabile în sensul obișnuit. Anumite cazuri speciale de nevoi pe care le au rudele, prietenii, vecinii sau subalternii tăi, cazuri pe care Dumnezeu te obligă să le observi, pot necesita mult mai mult. Îți pot cere să mergi până la punerea în pericol a propriei tale poziții. Pentru mulți dintre noi, marele obstacol în calea dăruirii caritabile nu este traiul luxos sau dorința după mai mulți bani, ci teama noastră, teama de nesiguranță. Aceasta trebuie să fie recunoscută deseori ca o ispită. Uneori, mândria noastră ne împiedică să fim darnici. Suntem ispitiți să cheltuim mai mult decât ar trebui pe forme spectaculoase de generozitate, bacșișuri, ospitalitate și mai puțin decât ar trebui pentru aceia care au cu adevărat nevoie de ajutorul nostru. Și acum, înainte de a încheia, voi încerca să ghicesc cum v-a afectat secțiunea aceasta pe voi, cei care ați ascultat-o. Probabil că sunt printre voi unii cu idei de stânga, care sunt foarte supărați că nu a mers suficient de departe în direcția aceasta. Și sunt unii cu ideologie opusă care sunt foarte supărați pentru că ei cred că a mers mult prea departe. Dacă este așa, faptul acesta ne aduce la adevăratul obstacol în elaborarea planului pentru o societate creștină. Cei mai mulți dintre noi nu abordează subiectul ca să afle ce spune creștinismul. Noi îl abordăm cu speranța să găsim sprijin din partea creștinismului pentru ideile partidului nostru. Noi căutăm un aliat acolo unde ni se oferă fie un stăpân, fie un judecător. Și eu sunt la fel ca și ceilalți. Însemn aliat, acolo unde ni se oferă fie un stăpân, fie un judecător. Și eu sunt la fel ca și ceilalți. În secțiunea aceasta sunt fragmente pe care am vrut să le las deoparte. Și tocmai acesta este motivul pentru care nu va rezulta nimic din aceste prelegeri decât dacă vom face un mare ocol. O societate creștină nu se va instala decât atunci când cei mai mulți dintre noi o vom dori cu adevărat. Și noi nu o vom dori cu adevărat până când nu vom deveni pe deplin creștini. Poți spune fă altora ce vrei să-ți facă ei ție până mă fac vânăt la față, dar nu pot împlini ce spun decât atunci când îl iubesc pe aproapele meu ca pe mine însumi. Și nu pot învăța să-l iubesc pe aproapele meu ca pe mine însumi decât după ce am învățat să-l iubesc pe Dumnezeu. Și nu pot învăța să-l iubesc pe Dumnezeu decât dacă învăț să ascult de El. Așadar, cum v-am spus, suntem împinși spre ceva mai profund. Suntem împinși să trecem de la problemele sociale la problemele religioase, căci calea cea mai ocolită este cea mai scurtă cale spre casă.